Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Għal 220 puntata f'essenzjala ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Il-poddata l-usens moment Indigo, Frenzy Mono u Saving Alexis. Biex nibdew, illum għanna xaħdu minnant Fire.
Held you in my arms just some time ago. It seems like yesterday and I don't want you to go. To know me, to the time to understand what you mean to me, what you are, always there in my mind. You look like a shining star, always there in my heart. I wanna be there wherever you are. All that's left are these fading bruises.
Silta Always There minant il-Fire mill-album taħħom Thrill Me tlaqana l-poddata tal-lum f-sensila ta' mużika motiħor. Dinija il-220 waħda f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. U bħal ma namlu kull ġimgħa dakollu li għandna mħejja għalikom fil-poddata tal-lum issibu aktar tarif dwaru permezz tal-website personali tiegħi li issibuha fuq tonysant.com minn fejn ukoll tistgħu issibu mhux biss dettalji dwar din il-poddata kif għandni kemm, imma anke il-kumplament tal-poddati l-oħra f'din is-sensiela hemm 219 waħda oħra qabel din tal-lum. Insomma, illum għandna poddata b'xieħta daqsxejn rock iktar mis-soltu u naddu mill-ewwel allura għat-tieni silta. Hija mill-album il-ġdid tal-kantanta Indigo, l-album il-ġdid jismu Dark Psych. Din hija s-silta Still Here.
I see your
Still Here mill-album ta' Indigo, il Dark Cycle li huwa l-follow-up għall-album li kien ħareġ madwar 3 snin ilu jidher li l-Struck. Interessanti din ukoll kif jisuma Still Here u l-ewwel waħda li daqqejtilkom jisuma Always There. Allora ħansibu konnessjoni anke għat-tielet silta illi għandna llum. U forsi nistgħu ngħidu hawnhekk illi l-konnessjoni hija illi ġejja minn xi ħadd illi wkoll għandu kemm ħareġ album ġdid, qed nirreferi għall-grupp Frenzy Mono u l-album tagħhom OBE. Is-silta nisim nisimgħu minant il-Frenzy Mono jisima Vicious Circle.
Surround the world pain.
Meħuda mis-CD album tagħhom li jismu OBE, CD album ġdid hawnhekk mingħand il-Frenzy Mono is-silta Vicious Circle. Infakarkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi sibuni permezz tal-website tonysan.com jew kellek like tippreferu tistgħu anke twiċċuni fuq Facebook jew anke MySpace u Twitter. Insomma, hemm diversi modi kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi u nhom biex irdejjem nisma' mingħand is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari mingħand mużiċisti meta tibgħatu tgħiduli b'xi materjal ġdid li jkollkom. U miżmin għal żmien, però jiena nħuf ukoll kif ngħidu u nfittex u kultant anke jirnexxi l-insib ma nafx kif, insomma naf kif għax jeżisti ħafna materjal ġdid u ħafna minnu ukoll ta' ċertu kwalità li jixbitlek l-attenzjoni. Bħal pereżempju din mingħand grupp ġdejt li jismu Saving Alexis, is-silta debut tagħhom ta' dan il-grupp żagħżugħ mill-imqabba jidher li qed tixbed ħafna attenzjoni ukoll fuq ir-radju f'Malta. Mingħand Saving Alexis se nisimgħu mela Lipstick Lies. Still ta' Lipstick Lies mingħand Saving Alexis. Għana ġejna fit-tmiem tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Infakarkom għaldejjem li l-kuntatt u d-dettalji sibuhom permezz ta' tonysant.com. Din ingrazzja lil Vodafone li sponsorjaw il-poddata tagħna minn ġimgħa ġimgħa u sew niġu ta' darba oħra jiena f'għaldejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.